Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După polițiști și deținuți, în cazul lui Andrei Brăguț ar urmea să dea socoteală și magistrații. La Chișinău, ministrul externe al Lituaniei face un rechizitoriu al guvernării moldovene, fără să se lepede însă cu totul de ea.
Nu vom fi însă doar niște observatori imparțiali. Vom fi pregătiți să vă oferim asistența acolo unde va fi nevoie de ajutorul nostru. Știm că asistența pe care o acordăm este valoroasă și în domeniile în care vom crede că această asistență chiar poate prezenta o valoare, ne vom implica și vom da o mână de ajutor.
La Kiev a avut loc o conferință de pregătire a apropiatului summit al parteneriatului estic. S-a discutat mai ales despre starea presei. La început ascultați știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Radu Benea. Aflat în vizită la Chișinău, ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, a criticat dur guvernările pro-europene pentru că au umbrit procesul de integrare europeană, permițând furtul unui miliard de dolari din bănci și alte acte de corupție. Linkevičius a spus că Uniunea Europeană nu va mai tolera asemenea cazuri și că va evalua situația din Moldova nu după declarații, ci după fapte concrete. Avocații fostului premier Vlad Filat au declarat că au depus la Curtea Supremă de Justiție o cerere de recurs în anulare în dosarul lui Filat. Avocatul Igor Popa a cerut rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi decizii prin care Vlad Filat să fie achitat și eliberat din detenție. Fostul premier a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și corupere pasivă. Filat se declară nevinovat și a depus recent o cerere la CEDO. Rusia a început manevrele militare comune cu Belarus, numite ZAPA 2017, în traducere vest, nume ce pare să definească posibila țintă a acestor exerciții. Rusia insistă că manevrele, ce vor dura o săptămână, sunt strict defensive și Belarus a încercat să înlăture îngrijorările occidentale, anunțând că manevrele nu violează acordurile internaționale. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, la aplicațiile ce au loc de-a lungul graniței cu Lituania și Polonia, în enclava Kaliningrad și în mai multe regiuni din nord-vestul Rusiei, participă aproape 13.000 de militari, dar unii observatori sunt de părere că ele ar putea implica până la 100.000 de persoane. În paralel, în vestul Ucrainei au loc exercițiile multinaționale Rapid Trident, ce reunesc 2.500 de militari din 14 țări membre ale NATO și partenere, inclusiv Republica Moldova. Turcia a anunțat că rămâne un membru de nădejde al NATO. Un purtător de cuvânt al președintelui Recep Tayyip Erdogan a spus că relațiile bune dintre Ankara și Moscova nu înseamnă o ruptură cu vestul. Recent, mai multe țări membre ale NATO și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu anunțul Turciei privind procurarea unor sisteme de apărare antiaeriană S-400 din Rusia, în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Pentagonul și-a exprimat doleanța ca partenerii să evite asemenea procurări. În replică, președintele Erdogan a spus că Turcia are dreptul suveran de a cumpăra armamentele care consideră că îi sunt necesare pentru apărarea națională. O nouă rundă de negocieri pentru pace în Siria, a șasea la număr, a început în capitala kazahă Astana, cu participarea delegațiilor din Rusia, Iran și Turcia. În ciuda obiecțiilor anterioare față de prezența delegației iraniene, la discuțiile de două zile de la Astana au sosit și reprezentanții Statelor Unite, care s-au arătat îngrijorați de așa numitul rol de garant al Iranului în reglementarea pașnică a crizei siriene. Ministerul kazah de externe a anunțat că pe agenda se află coordonarea operațiunilor din zonele de deescaladare și crearea unor forțe de supraveghere în provincia Idlib de la granița cu Turcia.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. După furtul miliardului, vizitele oficialilor europeni la Chișinău s-au cam rărit, iar trecerea la sistemul electoral mixt n-a ajutat nici ea la refacerea punților. Astăzi s-a aflat totuși la Chișinău un ministru de externe european, anume Linas Linkevičius al Lituaniei. Declarațiile lui n-au avut însă nici pe departe entuziasmul și dulceața de altădată. El a făcut mai degrabă un rechizitoriu al greșelilor guvernării moldovene, urmat, totuși, de promisiunea că Bruxelles-ul încă este dispus să ajute Moldova să se îndrepte. Detalii are Ala Ceapai.
Ne amintim că acum câțiva ani forțele care se declarau pro-europene au facilitat furtul miliardului din bugetul de stat și acțiuni de corupție foarte sonore, a constatat fără amenajamente ministrul de externe lituanian la o conferință de presă cu omologul său moldovean. Linas Linkevicius a subliniat că Uniunea Europeană nu va tolera niciodată un asemenea comportament. Aceste acțiuni nu au nimic în comun cu valorile europene, a spus el, insistând că aceste fenomene inadmisibile trebuie combătute. O să judecăm în continuare după fapte și nu după sloganuri și declarații, a atenționat diplomatul european. El a precizat că de la Moldova se așteaptă rezultate concrete și tangibile în lupta împotriva corupției, în fortificarea instituțiilor democratice și în alte domenii. Vrem să vedem și o anchetă a furtului din sectorul bancar și vrem să vedem o mass media cu adevărat independentă și imparțială, a mai spus ministrul de externe lituanian. Cu referire la recenta modificare a sistemului electoral, Linas Linkevicius și-a exprimat regretul că recomandările Comisiei de la Veneția nu prea au fost luate în calcul, contrar așteptărilor Uniunii Europene. În pofida tuturor acestor derapaje, Uniunea Europeană, inclusiv Lituania, mai sunt dispuse să ajute, Moldova a promis diplomatul.
Nu vom fi însă doar niște observatori imparțiali. Vom fi pregătiți să vă oferim asistență acolo unde va fi nevoie de ajutorul nostru. Știm că asistența pe care o acordăm este valoroasă și în domeniile în care vom crede că această asistență chiar poate prezenta o valoare, ne vom implica și vom da o mână de ajutor.
Diplomatul a mai spus că Lituania a realizat în ultimii ani în jur de 100 de proiecte în Republica Moldova. El a reconfirmat disponibilitatea țării sale de a concilia și asista în continuare Moldova în domenii ca administrația publică, sectorul fitosanitar, sectorul financiar bancar și lupta împotriva corupției. Singura întrebare pe care au putut-o adresa jurnaliștii a vizat intenția anunțată recent de Partidul Democrat de Guvernământ de a introduce în Constituție sintagma integrare europeană ca țintă strategică a Republicii Moldova. E la discreția voastră ce prevederi să fie introduse în Constituție, a spus diplomatul lituanian. El a reiterat că Uniunea Europeană va judeca însă după evoluțiile care se produc în Moldova și progresele obținute pe agenda de reforme, dar nici de cum după declarații sau sloganuri. Ministrul de externe al Lituaniei a participat azi la Chișinău și la o conferință despre mass media din Republica Moldova, la care s-a vorbit mai mult despre propagandă și măsuri de combatere a acesteia. Linas Linkevicius a spus, între altele, că lupta împotriva propagandei externe este importantă, dar că nu trebuie ignorată și cea internă, atunci când media este monopolizată. La aceeași conferință, ambasadorul SUA în Moldova, James Pettit, și-a exprimat regretul că majoritatea holdingurilor media din Moldova rămân a fi concentrate în mâinile câtorva politicieni. O democrație puternică necesită o media independentă, iar pluralitatea surselor să nu fie afectată de interese de business personale, a punctat diplomatul american. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul indignării publice, autoritățile moldovene au anunțat că îi vor cerceta pe magistrații implicați în cazul lui Andrei Brăguță, după ce mai devreme îi reținuseră pe gardienii și deținuții aflați în preajma tânărului în ultimele ore ale vieții sale. Nicu Gușan are detalii.
Săptămâna trecută, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, anunțase că inspecția judiciară din cadrul CSM s-a autosesizat în cazul Brăguță. Drept urmare, membrii CSM ar trebui să examineze legalitatea deciziei luate de magistratul Iulie Obadă în următoarea ședință a CSM-ului programată pentru acest sfârșit de săptămână. Recent însă, procurorii au anunțat că au sesizat și ei consiliile disciplinare atât din cadrul CSM, dar și pe cel al procurorilor, care vor investiga acțiuni judecătorului Obadă, dar și a procurorului Ivan Filimon. Din declarațiile făcute de acuzatorii de stat, înțelegem că atât judecătorul cât și procurorul care a cerut aplicarea măsurii de arest preventiv ar fi încălcat codul de procedură penală. Cu alte cuvinte, sugerează procurorii, printre care și Adrian Mircos, șeful Direcției Urmărire Penală și Criminalistică a Procuraturii Generale, Andrei Brăguță ar fi fost arestat ilegal.
În cazul Brăguță, că a fost o eroare. În cazul Brăguță v-am spus că trebuia să meargă cu totul un alt demers. Și aici Păi dacă e evident că trebuia să meargă tot cu un alt demers, atunci nu avea rost demersul pentru arestarea preventivă.
Procurorii susțin că Andrei Brăguța trebuia să fie plasat într-o instituție specializată, întrucât el suferea de o dizabilitate mentală, iar legea interzice plasarea în izolatoarele de detenție ori penitenciare a persoanelor cu dizabilități mentale. Pe de altă parte, magistratul Iurie Obadă de fiecare dată a spus presii că a decis să emită mandatul de arest pentru că l-ar fi văzut pe Brăguța că avea un comportament agresiv.
Ce mai bine? Asta Andrei 10, 20 sau 30 zile sub arest? Să-l duc să fac ceva în stradă. Cu intenția că îl trimit în securitate acolo, nu cineva să facă ceva cu dânsul.
Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, președintele CSM, Victor Micu, sugera că judecătorul Obadă ar putea evita sancțiunile în cazul în care se adeverește că nu i-au fost prezentate documente care să confirme dizabilitatea lui Brăguța. Andrei Brăguța a fost reținut de poliție în data de 15 august pentru încălcarea regulilor de circulație și pentru că s-ar fi comportat agresiv cu agenții de patrulare. La aproape 2 săptămâni de detenție, el însă a decedat. Expertiza medicilor a arătat că victima a murit din cauza unei pneumonii dezvoltată în detenție. Andrei Brăguța ar fi fost bătut în izolator. 7 persoane, dintre care 3 polițiști și 4 colegi de celulă cu Brăguța, sunt suspectați de implicare în acest caz tragic. 2 angajați ai instituțiilor penitenciare au fost demiși, iar unul a fost sancționat disciplinar pentru că nu a examinat la timp starea lui Brăguța. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a vorbit cu Vasile Botnaru despre conflictul prelungit dintre președinte și guvern.
Tensiunea mare pe scena politică de la Chișinău, în creștere evidentă, cu fiecare apariție în prim planul reflectoarelor a primelor persoane în stat. Dacă discursul președintelui Igor Dodon pare să intre deja într-o inerție a rutinei, rotindu-se în fond în jurul unora și acelorași teme legate de nemulțumirile sale privind lipsa prerogativelor constituționale și de aversiunea sa împotriva actualei guvernări, ieșirea recentă la rampă a liderului democrat Vlad Plahotniuc și a primului ministru Pavel Filip a adus în atenția publică o serie de elemente de interes major.
Probabil de data asta vă referiți la propunerea democraților, în special la propunerea lor de a înscrie în Constituție o normă privind cursul european al Republicii Moldova. Până acum tot ce lansa Vlad Plahotniuc se executa fără ezitare. E o directivă clară?
Propunerea democraților nu este nouă, ea a mai fost vehiculată în spațiul public, însă nu s-a ajuns până în punctul în care să existe o inițiativă legislativă în acest sens, care să fie formulată de la tribuna parlamentară.
Bine, dar nici propunerea democraților nu are deocamdată un ambalaj foarte sigur.
Așa este, aveam a face deocamdată cu o declarație de intenții prin care probabil democrații urmăresc să testeze reacțiile opiniei publice pentru ca ulterior să prezinte și proiectul respectiv și să inițieze și procedura de modificare a Constituției. După cum se vede, decizia la vârful Partidului Democrat a fost asumată. Întrebarea care se pune este dacă democrații dispun de numărul necesar de voturi pentru modificarea Constituției.
Și aici ne gândim la Partidul Socialiștilor. Ortacii politici ai președintelui Dodon, cum era și de așteptat, au respins din start propunerea democraților și atunci cine ar putea sprijini această propunere, mă rog, strângându-și nasul?
Sigur, mai rămân în cazul acesta comuniștii liberali și liberal-democrații, cei care au reprezentare parlamentară. Liberalii și-ar dori mai mult decât propun democrații. Ei și-ar dori să voteze pentru o clauză care se prevadă integrarea euroatlantică a Republicii Moldova. Liberal-democrații, sezizând oportunitatea momentului, sunt pregătiți să vină cu o inițiativă aparte privind consacrarea în Constituție a sintagmei limba română, care va trebui cumva negociată cu majoritatea actuală parlamentară și aici s-ar putea ajunge la o înțelegere reciproc convenabilă.
A fost Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Corespondenta noastră la Chișinău, Diana Răileanu, a participat la Kiev la una din multele acțiuni de pregătire a unui nou summit al Parteneriatului Estic, programat pentru luna noiembrie. Conferința din capitala Ucrainei a avut ca temă principală situația presei din țările vecine cu Uniunea Europeană. Cum veți auzi în discuția telefonică avută de Diana cu Vasile Botnaru.
Diana, de ce anume la Kiev se desfășoară conferința? Asta înseamnă că ucrainenii sunt lideri în domeniul despre care discutați voi acolo?
La Kiev se organizează această conferință din mai multe motive. Una, deci prima, se consideră că Ucraina este țara din parteneriatul estic care a fost cel mai grav afectată de propaganda venită în special din Federația Rusă, ne mai vorbind despre conflictul militar din estul țării, unul la mână, doi, mai ales după anexarea Crimeei și iarăși conflictul din estul țării, ucrainenii au învățat foarte bine să facă față știrilor false venite din est. Ei au închis mai multe site-uri, mai multe rețele sociale care, din punctul lor de vedere, erau dăunătoare, zic ei, inclusiv suveranității și independenței țării. Știu foarte bine să facă față știrilor false, au tot felul de proiecte de educație media, deci inclusiv din acest motiv s-a organizat aici, la Kiev, această conferință.
Amputarea unor posturi de radio și televiziuni, televiziuni în special, sigur că n-a fost salutată de comunitatea europeană, OSCE, în special știm asta după ce Parlamentul de la Chișinău a lansat așa o inițiativă zădărnicită, de fapt, după reacțiile destul de rezervate ale experților europeni. Cum a depășit reticența asta Ucraina?
Subiectul a fost dezbătut aici și oamenii cumva s-au împărțit în două tabere. Cei care spuneau că fiți atenți că dacă astăzi închideți posturi de televiziune, posturi de radio, mâine veți putea fi voi cei cărora vi se va pune căușul în gură, doar că ucrainenii spun că de fapt ei se află într-un război informațional. Aici îi citez pe reprezentanții Ucrainei și spun că atunci când în casa ta intră cineva cu un cuțit, tu nu mai poți să te aperi doar cu bunul simț. Reprezentanta guvernului de la Kiev spunea că până s-a ajuns în momentul în care au fost închise anumite instituții de presă, au fost închise anumite site-uri, deci procesul a fost destul de lung, cele câteva zeci de instituții, site-uri au fost dezbătute pe larg, deci numărul lor a fost dezbătut pe larg în societate, organizațiile neguvernamentale au fost implicate în proces. Decizia nu s-a luat într-o zi. În ceea ce privește interzicerea, din câte am înțeles, a fost o chestie asupra cărora au convenit atât guvernanții cât și societatea civilă. Deci ei sunt supărați unii pe alții, ei pot să nu comunice pe alte subiecte, să se certe la cuțite. Dar atunci când a venit vorba de propagandă, deci lupta împotriva știrilor false și propagandei i-a unit, atât pe reprezentanții ONG-urilor cât și pe guvernare.
Dar în ziua de astăzi, oare chiar e posibil să oprești propaganda prin interdicții? Mai ales că mărul interzis întotdeauna e foarte dulce.
E adevărat și aici vine cealaltă parte a monedei, așa numită educație media. Deci una din concluziile acestei conferințe a fost că jurnaliștii nu-și mai pot permite luxul de a livra doar informație, ei trebuie pe partea cealaltă să muncească foarte mult cu oamenii, cu cei cărora le livrează informația, deci să învețe, într-un fel, dacă pot folosi acest cuvânt a învăța, dar să le dea cel puțin oamenilor cuțitul și furculița, cuțitul și lingura, ca să știi cum să consume presă, ce înseamnă o știre încheiată la toți nasturii, ce lipsește unei știri bune. Și da, e adevărat, în era internetului cu greu îți dai seama care e o știre falsă sau e mai ușor să crezi tot ce se oferă, dar cumva, dacă ai gândire critică, dacă de fiecare dată când citești o știre îți se aprinde undeva un beculeț roșu, lucrurile deja cumva se vor schimba în bine.
Cum se vorbea odată la noi, la Europa Liberă, dacă știm să alegem produse nealterate, ar trebui să știm să alegem și știri nealterate. Și ultima întrebare, Diana, dacă în conferința la care ai participat se discută și despre jurnalismul modern, care diferă foarte mult de jurnalismul clasic, cel care era autentificat prin textul tipărit pe hârtie. Acum jurnalismul e undeva în rețea, undeva în aer, unde trăiesc bloggerii, pe care, din păcate, nu poți să-i obligi să fie la fel de riguroși.
Să știți că eu am fost uimită să văd la această conferință că, de fapt, jurnaliștii au ajuns la concluzia că ei trebuie să revină la jurnalismul clasic. Că nu mai pot oferi știri foarte scurte, că nu mai pot fi reci cu cei cărora le oferă știri. Deci, la această conferință s-a vorbit despre reportaje, despre oamenii simpli, despre cei pe care jurnaliștii deseori îi lasă așa într-o parte. Teoretic, parcă le vorbești oamenilor, dar nu-ți aduci aminte când ai pus ultima oară piciorul într-un sat sau când, de fapt, ai mers în satul Pârlolteni din raionul Călăraș să ceri expertiza unui cetățean care își dă votul pentru un politician sau altul.
Deci asta înseamnă că se satură jurnaliștii de VIP-uri și ratinguri câștigate
absolut
cu cancanuri?
Jurnaliștii la această conferință au fost îndemnați să revină în teritoriu, să revină la oameni, să vorbească oamenilor despre oameni. În momentul în care vorbești despre vipuri, în momentul în care vorbești despre cancanuri, în momentul în care atragi atenție doar politicienilor, nu faci nimic altceva decât să le urmezi propria agendă. Atunci când te detașezi de această agendă, te detașezi de acest politicien, mergi în teritoriu, acolo de fapt realitatea este alta. Și
în felul ăsta îi educi și pe politicieni să meargă și acolo.
Absolut.
A fost Diana Răileanu discutând cu Vasile Botnaru. Ce scrie presa din România? Aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
În presa de azi se suprapun două tipuri de percepții asupra stării României, mai degrabă complementare decât antagonice. După discursul despre starea Europei ținut la Strasburg de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, Ion Meioniță titrează în Adevărul: se naște Super Europa, România, rol important în planurile lui Juncker pentru viitorul Uniunii Europene. Poziția țării ar fi saltat semnificativ de vreme ce s-a decis că summitul european din 2019, când România va deține și președinția Uniunii, se va organiza la Sibiu. Va să zică cele mai importante hotărâri privind noua Europa pe care Jean-Claude Juncker a anunțat-o se vor lua pe pământ românesc. A mai fost și declarația că este timpul ca România să fie primită în spațiul Schengen, amintită în articolul lui Cristian Unteanu, de asemenea publicat de Adevărul. Unteanu detaliază proiectul european expus de Juncker, considerându-l începutul construirii instituționale a Statelor Unite ale Europei. Legat de crearea unui fond monetar european, autorul apreciază că avem de a face cu un semnal că Uniunea tinde să se emancipeze în relația cu Statele Unite. În schimb, Danta Palagă scrie pe site-ul Hot News despre cum și-a pierdut România reputația de insulă de stabilitate într-o mare de țări aflate în plin democratic backsliding, regres democratic. România lui Dragnea, scrie Tapalagă, arată azi o combinație stranie de Polonia lui Kaczynski, Ungaria lui Orban și Turcia lui Erdogan. România se încadrează perfect în definiția lui democratic backsliding prin inventarea inamicului extern. Soros, băncile, ambasadorii, străinii din multinaționale, care cu toții complotează împotriva binelui țării. Prin intermediul televiziunilor de casă se hrănește o agresivitate crescândă față de ideea occidentală și orice o încarnează devine subiectul atacurilor, ironiilor și conspirațiilor oficiale. Fondul Monetar Internațional, ambasadorul american, german sau englez, președintele francez Macron au cu toții ceva cu România când exprimă îngrijorări referitoare la depășirea deficitului bugetar sau la controlul justiției. Retorica antioccidentală, amplificată de televiziunile de casă, nu rămâne fără urmări. Cuvintele determină acțiuni, comportamente, curente de gândire în societate. L-am citat pe Danta Palagă. În ofensiva dusă de puterea de la București împotriva independenței justiției, România seamănă cu Polonia. S-ar părea că e numai o chestiune de timp până ce vor fi schimbați șefii Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului General și al DIICOT, structura care se ocupă de crima organizată. Cităm din nou, în discursul său istoric de miercuri despre starea Uniunii Europene, Jean-Claude Juncker a întins o mână țărilor din Est, acordând o atenție specială României. Numai că, spune jurnalistul, România se află pe locul 2 în topul migrației. Se pune deci întrebarea, vom pleca noi sau vor pleca ei? Emilian Isăil argumentează pe site-ul ziare.com că nu este cu totul exclusă o retragere a liderului rus Vladimir Putin din viitoarea cursă prezidențială, după 18 ani de conducere cu mână forte a Federației Ruse, fie din poziția de președinte, fie din cea de prim-ministru. Motivul ar fi slăbirea economică accentuată a țării. Dacă lucrurile rămân așa, jurnalistul crede că nu ar trebui ignorate firavele încă semnale că ar fi și o asemenea variantă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politicieni și comandanți militari din Irak și din Statele Unite spun mereu că în Irak organizația extremistă Statul Islamic este aproape înfrântă. Cât de aproape de adevăr sunt aceste afirmații și ce consecințe va avea victoria eventuală a coaliției internaționale de ordin practic, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Înfrângerea ISIS este motiv de satisfacție pentru irachieni, dar există și un pericol ca să fie restabilite condițiile care au dus la ascensiunea rețelei teroriste islamiste în 2014. De acum, facțiuni sunite, șiite și curde se înfruntă pentru teritorii și resurse. La aceste rivalități se adaugă misiunile gigantice de a reface localitățile distruse, a reprimi milioane de refugiați și a reconcilia comunități care au preferat acum câțiva ani pe ISIS în defavoarea propriilor administrații. Dacă aceste obstacole nu sunt depășite, pot fi create condiții pentru o insurgență similară celei din 2003, care în cele din urmă a adus pe scenă gruparea ISIS în 2011. Imperativul înfrângerii statului islamic a unit comunitățile etnice din regiune, dar acum există indicii că disensiunile revin. Provincia kurdă intenționează să organizeze un referendum vizând independența în ciuda opoziției Iranului, Turciei și Statelor Unite. Firește că frontierele unui stat al curzilor sunt disputate și o astfel de idee va avea mulți dușmani în regiune, în special în țările cu minorități kurde. Disensiuni există și în sânul comunității șiite, cu privire la raporturile cu Iranul, la cele cu America, cât de departe să se meargă cu reconcilierea între suniți și șiiți. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul ediției este Dorin Galben, de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 15 septembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj special din regiunea transnistreană, unde localnicii sunt speriați că Republica Moldova pune la cale blocarea autorităților de la Tiraspol și se pregătește de război. Asemenea, informații sunt difuzate în ultima perioadă la televiziunile și radiourile din stânga Nistrului. Irina Tabaranu a realizat un vox cu cetățenii simpli și a ajuns la concluzia că majoritatea oamenilor consideră că la noi protestele nu mai pot schimba nimic, atâta timp cât sunt organizate de partidele politice. Există și opinii că dacă manifestanții ar fi într-un număr mai mare, atunci revolta socială ar avea o continuitate și un impact mai pronunțat. Și jurnalistul Pavel Păduraru vine cu un comentariu despre protestele care urmează să fie organizate în Republica Moldova. El consideră că protestatarii ar trebui să ceară acum insistent demisia președintelui Igor Dodon. În timpul de mâine avem un material documentat din arhivele naționale despre represiunile religioase din timpul ocupației sovietice. În numărul din această săptămână am discutat cu șefii unor instituții de presă despre cazul fotoreporterului Constantin Grigoriță, căruia nu îi se permite să intre la evenimentele organizate de președinte Mare Dodon. Ca și în edițiile precedente, în cea curentă, cititorii Timpului pot găsi alte subiecte sau editoriale actuale din domeniile politic, economic, cultural și social.
A fost Dorin Galben. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.